Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După 70 de ani de la război, veteranii moldoveni rămân împărțiți. Freedom House constată că presa Moldovei rămâne în continuare numai parțial liberă. La rubrica de cultură, un film al regizorului Anatol Durbală, premiat la Viena. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Patru potențiali candidați la funcția de primar al Chișinăului au depus cerere de înregistrare la alegerile de la 14 iunie. Astăzi, în prima zi în care se pot depune dosarele, la Consiliul Electoral de Circumscripție au fost candidatul desemnat de comuniști Vasile Chirtoca, al partidului nostru Ilian Cașu, candidata socialiștilor Zinaida Greceană și candidatul Partidului Național Liberal Timofei Țurcanu. Autoritățile au la dispoziție 7 zile pentru a valida înregistrarea. Tot astăzi și-a anunțat intenția de a candida analistul politic Oazu Nantoi din partea blocului electoral Platforma Populară Europeană din Moldova Iurie Leancă. Ministrul de Interne Oleg Bălan a anunțat că poliția a deschis dosar penal privind studiile premierului Kiril Gaburici după o investigație preliminară în care a ajuns la concluzia că există temeiuri suficiente. Cauza penală nu se referă la o persoană exactă, dar se verifică modul eliberării actelor, a mai spus Bălan. Procuratura Generală urmează să decide cine continuă urmărirea penală. Poliția a început cercetările luna trecută după ce ziarul de gardă a scris că premierul ar fi intrat fraudulos la facultate fără atestat de studii medii de cultură generală sau diplomă de bacalaureat. Gaburici, care a devenit prim-ministru în februarie, a evitat până acum vreun comentariu categoric. Judecătoria Buiucani a decis prelungirea cu 25 de zile a arestului preventiv pentru fostul ministru al sănătății Andrei Usatăi și cu 15 zile pentru directorul Spitalului de Urgență Gheorghe Ciobanu, cercetați în dosarul licitațiilor trucate din sistemul medical. Cei doi se numără printre cele 16 persoane reținute luna aceasta în urma unor raiduri ale procurorilor anticorupție, sub bănuiala că ar fi păgubit statul cu 2,7 milioane de lei prin trucarea și aranjarea unor achiziții de echipamente medicale și prin alte fapte de corupție. Premierul ucrainean Arseni Iaceniuc spune că pompierii au localizat și potolit un imens incendiu de pădure în apropiere de centrala nucleară închisă de la Cernobâl. Vorbind la o ședință de guvern, Iaceniuc a spus că nivelul radiației este normal. Incendiul din zona împădurită, părți ale căreia mai rămân contaminate în urma dezastrului nuclear din 1986, a trezit îngrijorări că flăcările mânate de vânt înspre fosta centrală pot spori nivelul radiației în nordul Ucrainei și în Belarus. Concernul rus Gazprom a anunțat că a înregistrat o scădere masivă a veniturilor nete în 2014, analiștii punând-o pe seama sancțiunilor internaționale, ieftinirii petrolului și prăbușirii rublei. Concernul de stat, care generează aproximativ 8% din produsul intern brut al Rusiei, spune că veniturile nete i-au scăzut de la aproximativ 22,1 miliarde de dolari în 2013 până la 3,1 miliarde de dolari în 2014. Gazprom a mai spus că deprecierea rublei i-a sporit povara datoriilor calculate în dolari.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Astăzi, la cimitirul de la Țiganca, raionul Cantemir, au fost comemorați veteranii armatei române care au luptat în al doilea război mondial. Zilele trecute au dat startul evenimentelor pentru marcarea a 7 decenii de la sfârșitul războiului și organizațiile luptătorilor din armata sovietică. Vorbind cu istorici și veteran, Valentina Basiul a constatat că trecerea timpului nu rezolvă de la sine animozitatea dintre cele două grupuri de foști combatanți.
Chiar dacă Republica Moldova s-a desolidarizat cu suficientă fermitate de ideologia sovietică, clișeele propagandistice mai reverberează încă. Dovadă fiind disputele pătimașe din preajma fiecărei aniversări a zilei victoriei în cel de-al doilea război mondial. Abordarea politică continuă să o eclipseze pe cea a istoricilor, care subliniază cu orice ocazie potrivită că cei mai mulți locuitori ai regiunii dintre Prut și Nistru care au luptat în al doilea război mondial au fost mobilizați în 1944 de două ori, mai întâi în armata română, după care în armata sovietică. Unii au ales să lupte până la capăt sub steag românesc. Alții, marea majoritate, au revenit acasă din garnizoanele din România, iar de aici au fost trimiși pe front în calitate de ostași sovietici. Andrei Găină din satul Chițcanii Vechi, raionul Telenești, este veteran de război. A luptat doar în armata sovietică, dar își amintește că după terminarea războiului, oamenii din satul lui, care au luptat în cele două armate beligerante, se întâlneau adesea și depănau amintiri.
După terminarea războiului, ne-am întâlnit și ne spunea că ei au luptat contra rușilor și le-am povestit că cum era și dincolo și au luptat, vă spui, frate cu frate. Certurile au ieșit tot pe urmă de când politicienii, dar până atunci nu era.
În opinia istoricului Virgil Păslariuc, oricât nu ar părea de straniu, politizarea excesivă a subiectului s-a întâmplat după 1990, iar acest lucru s-a datorat discursului accentuat prosovietic sau antisovietic, în funcție de politicienii care s-au aflat la putere. Virgil Păslariuc spune că Republica Moldova are mulți veterani care au participat de ambele tabere, iar acest lucru are ca efect identități duble.
Este, hai să spunem, un moment foarte dificil, în primul rând, pentru acești oameni, în vederea traumelor personale. Și atunci când actorii politici încearcă să țină un capital politic, sigur că rezultatul va fi nul. Fiindcă trebuie să ne dăm seama că oamenii trebuie să tratați cu mai mult, nu numai respect, dar cu mai multă înțelegere. Că fiindcă oamenii, dacă vreți, au fost în același timp și învingători și învinși. Și nu poți o singură fațetă să o scoți în evidență în detrimentul celea.
Virgil Păslariuc afirmă că cel mai bun exemplu pentru Republica Moldova este Spania, unde după războiul civil, reconcilierea a avut loc începând de la cimitirile comune ale foștilor adversari. Acum, zice istoricul, e cam târziu să facem păcare în Republica Moldova. Mai întâi din cauza faptului că foarte puțini militari mai sunt în viață. În ultimii ani, edilii șefi din Chișinău au încercat să-i adune la aceeași masă pe toți veteranii. În 2010 a avut loc o primă și ultimă întâlnire comună. Până atunci, veteranii din armata română și cei din armata sovietică erau chemați separat. Funcționarii de la primăria Chișinău spun că acum este mai greu să-i adune, întrucât veteranii au peste 90 de ani și majoritatea au probleme de sănătate. Totuși au precizat că în acest an vor aloca fiecărui veteran de război din municipiu, indiferent în ce tabără a luptat, un ajutor unic de 10.000 de lei. Un alt element care ar trebui să-i apropie pe foștii adversari e că în ultimii ani decedenții politici au decis să bată medalii comemorative comune. Din păcate, în ciuda elementelor care ar trebui să-i împace, constată istoricul Virgil Păslariuc, domină în memoria colectivă discursul învingătorului, clădit timp de decenii de coloșii comunismului. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău continuă pelerinajul politicienilor din Uniunea Europeană care asigură Moldova de corectitudinea opțiunii ei pro-europene pe fondul crizei ucrainene și a presiunilor sporite rusești. Astăzi s-a întâlnit cu liderii Moldovei șefa diplomației estone, Kate Pentus-Rosimannus. Detalii într-o relatare de la Liliana Barbaroșie.
În preajma summitului parteneriatului estic de la Riga, Republica Moldova se confruntă cu cel mai dramatic declin al popularității opțiunii pro-europene în rândul populației, care a căzut pentru prima dată sub 40% în sondaje. Jaful nelucidat în unei sume estimate la $1 miliard din sistemul bancar a provocat o devalorizare accentuată a leului moldovenesc și a slăbit dramatic puterea de cumpărare a populației, iar odată cu asta și încrederea în guvernare. Aflateri la Chișinău, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a numit Republica Moldova un asociat cheie al Uniunii Europene, dar a sugerat că pentru a recăpăta încrederea, Moldova ar trebui să-și facă curățenie în sistemul bancar. Ceva mai devreme, președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, îndemna la Chișinău pe cetățeni să nu lase niciun politician, niciun oligarh să-i mintă și să-i fure. Din acest punct de vedere, șefa diplomației estone a evitat mesajele tranșante. Fiind întrebată într-un briefing comun cu șefa diplomației moldovenești despre chestiunea bancară, i-a spus:
"And of course there are some fields to be reformed. For example, I think the public administration reform."
Aveți firește mai multe domenii care trebuie reformate, în primul rând justiția și administrația publică. Dar cred că trebuie să vă concentrați nu pe amenințările care există, ci pe dorința de a vă onora angajamentele pentru a depăși aceste amenințări. Scopul final este crearea unei societăți mai transparente. Sper foarte mult că vă veți onora promisiunile și nu doar la nivel declarativ. Vorbind despre palierele pe care modelul estonian de europenizare este pentru Republica Moldova de neprețuit, Natalia German, șefa diplomației moldovenești, a menționat câteva mai importante.
Am discutat agenda pro-europeană a Republicii Moldova, implementarea acordului de asociere, zonii de comerț liber între Republica Moldova și Uniunea Europeană, modul în care Estonia ne poate ajuta pentru a valorifica oportunitățile, modelul estonian de guvernare deschisă sau guvernare electronică a fost preluat de către centrul nostru național de guvernare deschisă și deci noi implementăm aceste politici după exemplu și după modelul estonian. Datorită acestui fapt, mai multe servicii, în mod special, au devenit mai simple și mai accesibile pentru cetățenii Republicii Moldova și această cooperare va fi continuată.
În viziunea analiștilor, în lipsa unor legături comerciale solide moldo-estoniene, nici interesul pentru contactele politice prea strânse nu ar avea de unde să se ia, dacă nu ar fi agenda europeană a Republicii Moldova. Nicolae Fanas, șeful Catedrei Relații Internaționale a Institutului de Relații Internaționale din Moldova, scoate în evidență câteva mari diferențe care au ajutat balticii să se europenizeze mult mai dinamic decât reușește Chișinăul.
Noi, la început, am încercat cumva, reieșind, cred eu, și dintr-o realitate geopolitică, să fluctuăm între interesele Occidentului și Federației Rusie. Statele Baltice din start au stabilit foarte bine ca o prioritate de politică externă și au un scop foarte bun, unic, să zicem așa, integrarea europeană plus integrarea în NATO. Balticii au fost cumva cu continuitatea statalității lor, chiar multe state occidentale nici n-au recunoscut statele Baltice când aceștia și-au proclamat independența la începutul anilor 90, spunând că ei nu au recunoscut alipirea lor în anul 40. Evident că este cu mult mai ușor să te desovietizezi în condițiile în care ai avut un grad foarte mic de sovietizare. Pentru Republica Moldova este cu mult mai greu, fiindcă ne-am lăsat prea mult implicat în procesul ăsta de sovietizare. În plus, persoane care au parvenit din alte state unionale au fost primite, acceptate în rândul societății moldovenești. Acolo ei s-au confruntat cu mari probleme.
Ne-a explicat Nicolae Afanas. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Organizația Freedom House, în traducere Casa Libertății, cu sediul la New York, a dat publicității raportul privind starea presei în lume, un studiu care se bazează pe situația anului trecut. Raportul spune că în 2014 nivelul libertății presei în lume a fost cel mai scăzut din ultimii 10 ani, iar Republica Moldova în continuare rămâne în lista statelor cu o presă parțial liberă. Detalii are Diana Răileanu.
În 2014, spune Freedom House, deși s-a apropiat de Uniunea Europeană prin semnarea acordului de asociere, situația presei din Republica Moldova a ridicat mai multe semne de îngrijorare. Raportul critică faptul că în media există monopoluri, iar structura proprietății în domeniul mass media este netransparentă. Aceste constatări, susține directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, demonstrează că presa din Republica Moldova este într-o cădere lentă. Din cauza concentrării mass-mediei în mâna unor politicieni, credibilitatea jurnaliștilor este fisurată, iar aceștia nu-și mai pot asigura statutul de câine de pază al democrației, conchide Petru Macovei.
Din păcate, în țara noastră nu există o legislație care ar ajuta dezvoltarea economică a mass-mediei, pentru că libertatea editorială nu poate să existe atâta vreme cât, din punct de vedere economic, instituțiile mass media nu se pot dezvolta. Vechea problemă cu transparența proprietății așa și nu a fost rezolvată, pentru că legea care a fost adoptată urmează încă să intre în vigoare și ea nu prevede un lucru foarte important, și anume interdicția de înregistrare a instituțiilor mass media din zonele offshore. Procesul de concentrare mediatică în țara noastră a atins cote foarte mari.
Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țigudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Unul din centrele stângii latinoamericane, Venezuela, are serioase probleme economice. Care sunt cauzele? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, revenit recent dintr-o călătorie în America Latină.
Economia Venezuelei era de acum în dificultate când lovitura devastatoare a venit odată cu scăderea dramatică a prețului petrolului. Țara depinde de țiței pentru mai bine de 95% din veniturile provenite din străinătate și rezervele valutare au ajuns la 20 de miliarde de dolari. Investitorii se tem că Venezuela va intra în faliment. În plus, climatul de afaceri este înrăutățit și de faptul că administrația președintelui Nicolas Maduro refuză să ofere informații cu privire la starea reală a economiei. Guvernul Venezuelei nu a mai anunțat cifrele de inflație în ultimele 5 luni, la vremea respectivă, inflația ridicându-se la 68,5%, cea mai mare din lume. Economistul Alejandro Grisandi estimează, în prezent, inflația ar putea fi de 100%. Deutsche Bank susține că țara și-ar fi redus importurile până la 3 miliarde de dolari, o scădere marcată față de anul precedent, ceea ce ar putea indica că nu are cu ce să achite datorii scadente. Președintele a anunțat în aprilie că cetățenii venezuelieni vor avea dreptul să scoată din țară când călătoresc numai mult de 750 de dolari. Fondul Monetar Internațional susține că în 2015 economia țării se va contracta cu 7%. Viața în Venezuela s-a înrăutățit simțitor și asta arată dimensiunea crizei, chiar dacă cifrele oficiale lipsesc. Pe plan politic, după moartea lui Hugo Chavez, al cărui populism inspira masele, dar care a creat sistemul falimentar, ale cărui rezultate se văd acum, autoritatea politică s-a diminuat considerabil. Președintele Maduro, ales de fostul dictator să-i urmeze, nu are plenul politic al predecesorului său și pe fondul crizei economice strânge șurubul libertăților civice și izolează țara. Analiștii apreciază că această situație va continua pentru că sistemul este falimentar și fără o mână forte, Maduro nu se poate menține la putere. Acesta este fondul pe care Cuba, un client al Hugo Chavez, a întredeschis, după cum se știe, ușa către America. Venezuela nu o face încă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
Pentru noi este extrem de important că efortul colosal, ori noi cu toții, mai mult de 100 de persoane, de oameni tineri, cu 8 oameni în debut în acest film, cu un film făcut practic fără bani, e extrem de important că cineva ne apreciază munca și ne inspiră încredere că merită să ne ocupăm de această artă și toate eforturile noastre cumva au căpătat o răsplată, fie și poate că mai mult morală, dar și asta contează, lucru care nu-l prea simțim aici în țară.
Pelicula Celul Lume minunată este dedicată victimelor care au avut de suferit în urma protestelor violente din aprilie 2009. Vreau să vă întreb care este raportul dintre realitate și ficțiune?
Eu nu pot să dau un răspuns, nu știu, un procentaj, de exemplu. Pot să răspund doar atât. Personajele cheie, tânărul și maiorul, sunt două caractere inventate. În ce sens? Ele nu există. Nu există un Ion sau un Andrei concret care a pățit exact asta, tot așa cum nu am un prototip concret a unui maior. Noi nu am intenționat, asta o spun de fiecare dată, să facem un film documentar sau să reconstruim pas cu pas evenimentele din 7 aprilie. Situațiile care sunt în film, majoritatea dintre ele sunt luate din realitate. Cum ar fi coridorul morții, cu vreo 12 tineri m-am întâlnit, dincolo de ce am luat din presă, de pe imagini video care mi-au fost accesibile, momentul când, de exemplu, personajul principal este condus în coridorul ăla, ziua miaza mare, la sectorul de poliție, mi-au spus mai mulți tineri că auzeau strigăte, de parcă erau bătuți tinerii cu piciul, așa cum se dă în cai. Celula de 4 metri pe 3 în care au fost băgați 26 de tineri și era o singură găurică prin care puteai să respiri. Noi am obținut învoirea și am filmat concret această scenă exact în acea celulă în care mi-a povestit tinerii că s-au fi întâmplat asta. Chiar și subiectul de bază, fabula că un tânăr care nici nu a fost în piață este luat cu hurta și dus la sectorul de poliție, am auzit 10 de cazuri de felul ăsta. Este o combinație de situații. De aceea am scris că este inspirat din fapte reale, nu le redă pas cu pas.
Anume acest subiect, linia de subiect a filmului, în ce măsură a intrigat publicul de acolo și poate că a ajutat să luați acest premiu, un premiu al publicului?
Încă din fază de proiect, de atunci când această idee, când se scria scenariul, noi am participat cu această idee în Tbilisi la un workshop și ea din start a fost apreciată sau i s-a pus acest ecuson de very strong story, ceea ce înseamnă o istorie, cum înțeleg eu, foarte bună. Și asta s-a repetat la toate festivalurile unde am circulat, deci toată lumea apreciază momentul ăsta al fabulei, că este o fabulă tare. Dai seama că lumea nu este deloc minunată și că, de fapt, noi nu prea cunoaștem în ce lume trăim.
O antiteză între titlul și ceea ce
exact,
urmăresc.
Da. Titlul care, bineînțeles, și cântecul și titlul nu este decât un clișeu, dar intenționat am folosit un clișeu.
Este suficient, în opinia dumneavoastră, o peliculă pentru a acoperi ceea ce s-a întâmplat în aprilie 2009?
Pentru mine, ca autor de scenariu și ca regizor, acest film nu este doar despre 7 aprilie. Eu consider că fiara din noi, care s-a dezlănțuit și poate în unii dintre tine și în polițiști, nu este o fiară apărută, hrănită și dezlănțuită doar în acea noapte. Eu cred că lucrurile sunt mult mai profunde și această fiară în noi este acumulată de secole în oamenii care trăiesc pe această bucățică de pământ. Acest 7 aprilie a fost doar o circumstanță dramatică în care, cum să zic, caracterile se manifestă și spun cuvântul. Chiar și în film, loviturile maiorului vin până la urmă nu din cauza lui 7 aprilie, ci din cauza că de ce pleacă din țară, de ce iubește fete din America și nu din România. Bineînțeles că nu este suficient doar un film despre 7 aprilie, tocmai că 7 aprilie nu este doar un caz așa care s-a întâmplat. Deci noi am vrut să ne punem întrebări, să ne întrebăm cine suntem noi, de ce lucrurile sunt așa. După părerea mea, Republica Moldova ar putea hrăni ani de zile, zeci poate, Hollywoodul în sensul subiectelor și fabulelor.
Și atunci acest exemplu, exemplul lungmetrajului Ce lume minunată, făcut pe bani puțini, așa cum ai spus.
Da, și pe bani personali, bani mici ai noștri și cu mult, mult ajutor de tată.
O peliculă care a fost apreciată și aici, în afara Republicii Moldova, poate fi un imbold pentru alți artiști să creeze, să se apuce?
Eu cred că nu doar acest film poate fi un imbold, bineînțeles că și ăsta, poate fi un imbold, cum să nu? Eu doar am convingerea, am mai zis-o și cu asta mi-am motivat colegii și acei tineri care au venit să muncească neplătiți, nimeni din afară nu o să vină și o să ne învețe și o să ne spună ce trebuie să facem și unde. Eu nu cred în acest zeu coborât din cer. Și în film, părerea mea, noi nu trebuie să încercăm să facem filme alea americanii, alea francezii. Eu cred că noi putem cointeresa sau pur și simplu interesa lumea din jurul nostru doar punând ceea ce ne doare pe noi. În ce țară locuim, ce probleme avem. Și atâtea festivaluri la care am fost selectat și aceste 3 premii care ne-am ridicat până în acest moment, după mine, eu cred că îmi dau dreptate, că îi interesează foarte mult ce se întâmplă în Moldova, cine suntem noi, de unde venim și ce avem de spus lumii, ce ne doare.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pe care o puteți găsi de acum la europaliberă.org pe net, ne poartă în lumea școlii, întrebându-se dacă programa școlară este într-adevăr prea încărcată, așa cum se plâng unii părinți care spun că sunt șiriți și ei să piardă mult timp făcându-și temele cu copiii.
Ce trebuie să facem aici?
Să completăm propozițiile.
Cu cuvintele?
Cu cuvintele...
Care?
Care se potrivesc.
Care lipsesc, da?
Da.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Ce scrie presa de la București? Aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Conferențiarul universitar Arman Goșu, analist specializat în spațiul ex-sovietic, spune într-un interviu consemnat la ziare.com că spațiul european, deci România, se află deja în război, dar nu unul tradițional, ci unul în care miza sunt mințile oamenilor. E un război pentru care Occidentul nu pare pregătit. E o viziune nouă în care psihosfera este teatrul de război principal. Ce înseamnă asta? Că îți cunoști dușmanul atât de bine încât îi furnizezi informații special pregătite, iar el ia voluntar o decizie predeterminată pe care tu, inițiatorul acțiunii, o dorești. Am citat. Este răspunsul lui Goșu la o întrebare privind amenințările formulate în ultima vreme de Moscova la adresa Bucureștiului. De fapt, nu sunt amenințări, ci niște declarații mai contundente, consideră Goșu. Dimpotrivă, România a fost cumva menajată de la invadarea Crimeei încoace. Rusia nici nu consideră România un interlocutor autonom. De aceea, când se ivesc probleme care o privesc, Moscova încearcă să discute direct cu Washingtonul. Invitatul Ioane N. Dojoiu reamintește în acest interviu că Rusia nu are niciun interes să declanșeze un război tradițional. Abia acesta ar produce activarea articolului 5 din Tratatul Alianței Nord-Atlantice, cel privitor la intervenția Alianței în favoarea oricărui stat membru atacat. Războiul hibrid neconvențional reprezintă chiar eschiva. Cităm, o veritabilă revoluție în teoria militară rusească. Am încheiat citatul din interviul dat de Arman Goșu. Într-un articol din revista 22, Alexandru Lăzescu se oprește la două luări de poziție, care ar fi, dacă nu dictate de, oricum pe placul Rusiei. Declarația făcută de fostul președinte Ion Iliescu la Der Spiegel, cum că în România ar fi existat închisori ale CIA și cea a fostului său prim-ministru Adrian Năstase. Acesta din urmă a spus că România nu trebuie să rămână blocată pe linia politică lansată în 2005. Este vorba de linia pro-americană și pro-NATO promovată de fostul președinte Traian Băsescu, ci, și folosim aici cuvintele lui Lăzescu din articol, să cultive relații cât mai strânse cu China și Rusia, principalii adversari globali ai Washingtonului, iar în interiorul Uniunii Europene să se alăture acelor țări care militează pentru o normalizare a relațiilor cu Moscova. Am încheiat citatul. Sunt mesaje convergente, cel al lui Iliescu și cel al lui Năstase, amândouă pe placul Rusiei, care, arată autorul acestui articol, urmărește două lucruri. Deconectarea Americii de Europa pentru a sparge frontul transatlantic și a pune în discuție întreaga arhitectură de securitate de pe continent și, respectiv, cultivarea unor disensiuni în interiorul Uniunii Europene. În România, mai arată Alexandru Lăzescu, e încă greu de erodat sprijinul popular masiv pro-occidental. În schimb, în rândul decidenților politici, este destul de larg răspândită opinia că americanii au avut un rol decisiv în declanșarea desantului Direcției Naționale Anticorupție asupra clasei politice autohtone. Tot despre felul în care Rusia folosește practici destabilizatoare în estul Europei și la Iulian Chifu în evenimentul zilei. Articolul său de astăzi se ocupă de știrea, din sursă dubioasă, admite autorul, că în Transcarpatia s-ar organiza structuri naționaliste ucrainene care i-ar amenința cu lichidarea pe liderii minorității maghiare din comitat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nadia Darie de la publicația electronică ea.md.
Cred că nu mai este o noutate pentru cititoarele noastre fidele că revista Pentru Ea a devenit mult mai accesibilă și mai frumoasă datorită unui nou design și datorită unui nou nume, ea.md. Așa ne veți găsi de aici încolo și sub această identitate o să vă aducem conținut proaspăt, istorii frumoase despre femei cu personalitate care vor să vă motiveze și să fie un imbold pentru fiecare dintre cele care ne citesc. Datorită acestei schimbări am dat și o petrecere în pijamale, iar detalii în reportaje, foto și video le găsiți deja pe site. Vom avea și un interviu în care o să dăm mai multe detalii despre noul nostru nume, Stella Leu, că ne propune un material foarte interesant despre călătorii în două dintre cele mai exotice țări ale lumii, e vorba de Cambodgia și Thailanda. Mâine IAMD va aduce caricaturi inedite care nu au fost date publice până acum cu femei de la caricaturistul Alex Dimitrov. Un proiect inedit despre puterea machiajului sau a make-up-ului vine în curând în detalii fotografice și video tot pe ea.md, iar Igor Sârbu o să vă dezvăluie toate secretele despre cum să îți găsești cenușăreasa la o petrecere în pijamale. Un interviu în detalii îl vedeți în zilele următoare pe ea.md.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.